มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่18ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์สาวกก็คุยกันแผ่นดินสวรรค์หมายถึงว่าเมื่อขึ้นสวรรค์แล้วนี่ใครจะเป็นใหญ่ก็คงจะมี 2-3 คนตกลงกันไม่ได้ก็มาถามพระเยซูพระเยซูก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนโดยนำเด็กคนหนึ่งมานะครับแล้วก็ได้พูดถึงต่อไปคำพูดของพระองค์นี่รุนแรงครับผมจบลงที่ข้อ8วันนี้มาดูที่ข้อ9นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องข้อ9ข้อ10มัทธิวบทที่18ข้อ9ข้อ10ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามี2ตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยราวกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเยซูบอกนะครับเราไม่ดูหมิ่นเด็กครับไม่ควรดูไม่ต้องดูหมิ่นเด็กเล็กๆหลายคนคิดว่าเด็กนี่ก็เด็กนะครับไม่สำคัญเราให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่จริงๆแล้วไม่ดูหมิ่นเด็กทีนี้จากข้อ2ข้อนี้นะครับเมื่อเด็กคนหนึ่งตายวิญญาณของเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าทันทีเด็กเล็กๆทุกคนไปสวรรค์ถ้าใครสูญเสียเด็กเล็กๆไปการรู้เรื่องนี้ครับให้ความอบอุ่นใจอย่างมากมายพวกเขาไปสวรรค์ไม่ใช่เพราะว่าเขาไร้เดียงสาหรือเพราะว่าเขาเป็นลูกของเราแต่เพราะว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขานั่นคือเรื่องที่พระองค์ได้ตัดในตอนนี้อย่าทำให้พวกเขาหลงผิดอย่าดูหมิ่นพวกเขาให้พวกเขามาหาเราแม้ว่าพวกเขาตายวิญญาณของพวกเขาจะไปอยู่ต่อพระพักของพระบิดาของเราทันทีมีเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมที่บันทึกไว้เป็นเหตุการณ์ตอนที่กษัตริย์ดาวิดมีลูกมีที่เรียกว่าโอรสนะครับแล้วก็ป่วยกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานอย่างมากเพื่อขอชีวิตโอรสที่ป่วยบันทึกเหตุการณ์นี้ครับปรากฏใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ15ถึง23กษัตริย์ดาวิดอดอาหารร้องไห้นอนบนพื้นดินทั้งคืนแต่ว่าเมื่อเด็กคนนั้นตายกษัตริย์ดาวิดก็ลุกขึ้นชำระพระกายเปลี่ยนฉลองพระองค์และก็เข้าไปในพระวิหารนมัสการพระเจ้าผู้ติดตามของพระองค์ก็ประหลาดใจแต่คำอธิบายของดาวิดคือเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำให้เด็กฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือมีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะกลับมาหาเราหาไม่ได้กษัตริย์ดาวิดมั่นใจว่าวันหนึ่งพระองค์เองจะอยู่กับโอรสนั่นเป็นความจริงที่สำคัญหลายคนกับสูญเสียเด็กเล็กเขาอยู่กับพระเจ้าและเราจะพบกับเขาอีกในสวรรค์นะครับความรู้สึกของพระคริสต์ต่อเด็กนั้นคุณผู้ฟังครับสำคัญมากพระองค์มีท่าทีมีความรู้สึกหรือให้ความสำคัญกับเด็กนะครับมากในสมัยนี้ครับอาชญากรรมมากมายเกิดขึ้นกับเด็กเล็กมากมายเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กนะครับคำพูดของพระองค์คือพระคริสต์ต่อคนที่เอาเปรียบเด็กทารุณกรรมเด็กหรือทำให้เด็กหลงผิดนั้นพระองค์เตือนด้วยคำที่รุนแรงมากต่อมาอุปมาเรื่องแกะหลงหายพระเยซูก็เล่าเรื่องนี้นะครับในข้อ11เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยผู้หนึ่งซึ่งผู้เพื่อช่วยผู้ซึ่งหลงหายไปนั้นให้รอดอุปมานี้ต่างจากเรื่องแกะหลงหายในพระธรรมลูกาบทที่15กุญแจสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่ารอดความรอดในลูกาบทที่15เน้นอยู่ที่การพบแกะที่หลงหายแต่บทนี้ก็เป็นการช่วยแกะที่หลงหาย เน้นกันคนละอย่างนะครับบทนี้ช่วยแกะบทลูกาบทที่15เนี่ยพบแกะนะข้อ12 13ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่100ตัวตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูงผู้นั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั่นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้นั้นพบแกะตัวที่หายเขาจะมีความเปรมปียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นเราจะดูแล้วก็สังเกตข้อต่อไปเป็นข้อสรุปพระองค์คิดถึงเรื่องของผู้เล็กน้อยคือเด็กเล็กๆอยู่นะครับข้อ14อย่างนั้นแหละพระบิดาของท่านผู้สถิตผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยพระองค์จะดูแลพวกเขาจนกว่าพวกเขามาถึงวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบได้ครับคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องรับผิดชอบในชีวิตของลูกนะครับให้อยู่ในทางของความชอบธรรมอยู่ในพระคริสต์มีความเชื่อศรัทธาที่มั่นคงนะครับเรียกว่าเรามีความรับผิดชอบอย่างมากในเรื่องนี้ถ้ามีลูกหรือมีเด็กอยู่ในการปกครองต่อไปเป็นรูปแบบในเรื่องของการประพฤติในคริสตจักรข้อ15หากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาถ้าเขาทำผิดบาปต่อคุณคุณก็ต้องไปหาเขาข้อนี้พูดถึงความบาปที่คริสเตียนทำความรับผิดชอบนี้อยู่ที่คนที่ถูกทำร้ายต้องไปหาคนนั้นที่ทำผิดต่อเขานะครับข้อ16 17แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยาน 2-3 ปากเพื่อทุกคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีมีบางคนที่อยากจะขจัดปัญหาแล้วก็ปกปิดเรื่องไม่ดีไว้ครับนี่ไม่ใช่วิธีที่พระเยซูบอกให้เราจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีปัญหากันระหว่างคน2คนที่เป็นผู้เชื่อครับก็จะมีการแก้ปัญหาในลักษณะที่สุภาพสงบและเงียบถ้าพวกเขาแก้ไม่ได้ต้องนำไปยังกลุ่มนะครับให้กลุ่มช่วยแก้ถ้ากลุ่มยังไม่สามารถแก้ได้ก็ต้องนำไปให้คริสตจักรซึ่งถือว่าเป็นที่สูงสุดหรือสุดท้ายและคริสตจักรก็เป็นอำนาจสุดท้ายครับพระองค์ตรัสสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ในข้อ18เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันเนื้อหาเรื่องนี้เราเคยศึกษาไปแล้วนะครับในบทที่16ข้อ19เมื่อเราเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ให้พระวจนะของเราออกไปครับเรากล่าวห้ามในโลกถ้าเราให้พระวจนะของพระเจ้าแก่คนอื่นเรากล่าวอนุญาตในโลกข้อ19 20เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ได้ว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าจะฟังแต่มีเงื่อนไขครับมี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราพระเจ้าจะฟังคำทูลขอในพระนามของพระคริสต์นั่นคือคำทูลขอที่พระเยซูเองจะทรงขอหรือพูดได้ว่าการขอในพระนามของพระองค์คือการขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดของการปกครองคริสตจักรข้อ19กับเป็นพื้นฐานใหม่สำหรับการอธิษฐานข้อ20เป็นพื้นฐานใหม่ของคริสตจักรที่มองเห็นคริสตจักรก็เริ่มต้นที่นั่นนะครับเขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานจากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42เงื่อนไขใหม่ของพระเยซูสำหรับการยกโทษก็21ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือเปโตรสาวกคนสำคัญนะครับได้ถามพระเยซูแล้วก็คิดว่าตนนั้นโอ้โหใจกว้างนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการยกโทษก็กว้างจริงๆถ้ามองนะครับสำหรับอาจารย์ชาวยิวนั้นมีคำสอนในสมัยนั้นนะครับสมัยนี้ก็เหมือนกันสอนว่าการยกโทษให้คนที่ทำผิดนะครับยกโทษให้2ถึง3ครั้งนี้ก็พอแล้วครับซีโมนเปโตรเนี่ยทูลกับพระเยซูในข้อ21นะครับยกให้7ครั้งเลยครับนะใจกว้างนะครับมากกว่าที่อาจารย์ชาวยิวสอนนะครับแต่ถ้าเทียบกับพระเยซูนี่มาตรฐานคนละเรื่องกันนะครับข้อ22พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70 7คูณ7 7 7 49นะ70ก็490ครั้งยกโทษให้เรื่อยๆ490ครั้งนะครับกว่าจะถึง490ครั้งสุดท้ายนี่ปัญหาคงได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือถ้าไม่นะครับสองคนที่มีปัญหาก็คงจะอายุมากแล้วครับนั่นคือความหมายของพระเยซูในตอนนี้ครับข้อ23ถึง26เหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ 10,000 ตารางมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ถ้าผู้นั้นถ้าลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนและข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นคิดว่าเขาคงจะผ่อนนะผ่อนชำระข้อ27เจ้าองค์นั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกหนี้ให้โปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปจำนวนเงินที่ทาสคนนี้นะครับเป็นหนี้เจ้านายถ้าคิดนะครับเป็นเงินบาทนี่อาจจะยังไม่ชัดนะถ้าเป็นเงินเหรียญอเมริกันเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ12ล้านเหรียญอยากจะรู้เป็นเงินไทยก็เอาค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ตอนนี้คูณเข้าไป12ล้านเหรียญเป็นเงินมากนะที่จะยกหนี้ให้กับใครก็ตามข้อ28แต่ถ้าผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเงิน100เดนาริอันถ้าคิดเป็นเงินเหรียญอเมริกันนะครับก็17เหรียญ17เหรียญเทียบกับ12ล้านเหรียญแตกต่างกันมากนะครับแล้วเป็นยังไงข้อ29ถึง35บอกว่าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนและข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาชัวเราได้ยกโปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนท่าด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นกริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางนี่คืออุปมาเรื่องท่าที่พระเยซูนะครับเกี่ยวกับการยกหนี้แต่ไม่ยอมยกหนี้ให้กับอีกคนหนึ่งแสดงถึงหลักการของการยกโทษครับและนี่เป็นหลักการใหม่ในพระคัมภีร์ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นพื้นฐานของการยกโทษสำหรับผู้เชื่อตามที่ปรากฏในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32นะครับบอกที่บอกว่าแต่ท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเพราะว่าพระเจ้ายกโทษให้แก่เราเราต้องยกโทษให้แก่กันและกันถ้าพระองค์ยกโทษความบาปของเราแบบเดียวกับที่ยกให้กับคนอื่นก็จะไม่มีใครได้รับการยกโทษเลยแต่หลังจากที่เราเป็นผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์แล้วนะครับการได้รับการยกโทษเราต้องยกโทษ นี่คือหลักของการประพฤติของคริสตชนครับเรื่องของการยกโทษในบทที่18นี้ครับผมประทับใจเรื่องสุดท้ายที่เป็นอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องทาสที่เป็นหนี้นะครับตรงนี้ธรรมชาติของเรานี่หรือธรรมชาติของมนุษย์ก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับเรามักจะเข้าข้างตัวเองนะเรื่องของเราหรือความผิดของเรานี่เล็กน้อยนะครับอย่างกรณีเป็นหนี้12ล้านเหรียญก็เขายกหนี้ให้อาจจะเฉยๆแต่คนที่ทำไม่ดีกับเราหรือเราเห็นความไม่ดีของเขาหรือเป็นหนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นั้นหลักการเนี่ยคือการให้อภัยครับบทที่18นี้มีแง่คิดมากมายในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นพระดำรัสหรือคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
และคำนึกถึงความหลังครั้งเก่านั้นมันแสนอังในชีวิตเกิดมาเป็นคนผิดสิทธิขาดสะบั้นบ่หาได้เต่าขึ้นใจนางแสนสะอื้นพร้อมทุกข์กำมะทมความสุขสมบ่เคยมีผ่านกายเข้ามาไกลใจน้องหัวใจที่แสนเศร้ามีใครเล่าเขาเข้าใจเราบ้างนะทุกคืนวันมีแต่โศกโศกกาในที่ว่าจะพ้นไหมน้องพระองค์ได้ช่วยไทยพ้นกรรมนะมีใครไหมที่ต้องการขอเชิญมามอบชีวาให้พระองค์นั้นทรงนำและท่านได้ยินเสียงเอิญเสียงเชิญให้เฝ้าตาได้สิ้น